Premjers Krišjāns Kariņš vada Latvijas 40. Valdību, un tās izveide bijusi ilgākā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, tā prasīja 3,5 mēnešus. Pats valdības vadītājs ir pārliecināts, ka šī valdība gada laikā pierādījusi spēju strādāt un turpinās to darīt.
Es kopumā vērtēju valdības darbu un sadarbības starp 5 koalīcijas partneriem kā apbrīnojamu labu. Cik stabili bija valdība pirms gada, tik viņi stabili arī šodien.
Kariņš izvērtējumā par valdības darbu pirmajā gadā uzsvēra, ka nācies steigšus veikt finanšu sektoru kapitālo remontu, kā arī vienoties par valsts prezidenta Egila Levita, Latvijas bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka un vēl vairāku svarīgu valsts amatpersonu ievēlēšanu. Turpinām administratīvu teritoriālā reforma, no kuras iznākuma būs atkarīgas izmaiņas veselības aprūpas un izglītības sistēmā. Tāpat šogad būtisks darbs un arī valdības stabilitātes mērītājs būs izmaiņas nodokļos no nākamā gada.
Virs tēmu, tas ir tieši taisnīguma un tiesiskuma stiprināšana visos aspektos, tai skaitā nodokļu sistēmā. Ja visi pras no nodokļiem un no valdības labumus, izglītības jomā, veselības aprūpas jomā, pensijās un tā tālāk, tad mums arī svarīgi, ka visi vienlīdzīgi vai taisnīgi iemaksā visu šo sistēmu uzturēšanā.
Finanšu ministrija ar pirmajiem priekšlikumiem nodokļu reformas izmaiņām plāno nākt klajā jau februāra sākumā. Savukārt politologs Ojārs Skudra no Latvijas universitātes uzskata, ka valdības stabilitāte nodrošināja spēju pieņemt 2019. un 2020. Gada budžetu.
Kariņš un arī valdība, kuru viņš tur bādā ar saviem kompromisiem, viņi ir pierādījuši, ka tā valdība var ne tikai pastāvēt, eksistēt un, tā teikt, vērot notiekošo, bet viņi ir spējīgi arī risināt tās pastāvošās problēmas. Prognozes man saistījās ar to, ka ja pieņems budžetu, ja ievēlēs prezidentu un Eiroparlamenta vēlēšanas sekmīgi norisināsies, tu var sakot, tos 3 punktus viņi veiksmīgi pārvarēja, un tad man prognoze bija, ka tad līdz rudenim droši. Tad līdz rudenim, kā saka, jautājums par budžetu, un to arī sekmīgi tika galā.
Krišjāņa Kariņa vadītās valdības popularitātes rādītāji šā gada laikā ir gan kāpuši, gan krituši. Latvijas radio pastāstīja Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.
Pēdējie rezultāti ir diezgan tādi sērīgi, pesimistiski, drūmi, respektīvi tas, ko mēs redzam, ka šī gada decembrī tikai apmēram katrs ceturtais, katrs piektais, respektīvi 22% pauduši apmierinātību valdības darbu, pretstatā 72%, kas ir gandrīz 3/4. Kas ir pauduši neapmierinātību.
Sociologs gan atgādināja, ka zemi sabiedrības atzinības rādītāji Saeimas un valdības darbam, kas atklājas ik mēnesi īstenotajās Latvijas barometra aptaujās, novērot arī iepriekšējai Mārku Činska vadītājai valdībai un vēl arī krietni iepriekš. Šādi aptauju rezultāti gan ir pretrunā vienai no Kariņa valdības pamattēzēm, piebilda Kaktiņš.
Man šķiet, tā viena lielā pretruna ir, vai ne, kur tagad ir tāds jauns vektors parādījies, ka mēs tagad varētu būt kā ziemeļvalsts, vai ne? Un tad mēs paskatāmies kā ziemeļvalsts iedzīvotāji vērtē savas galvenās varas institūcijas, un kāds ir Latvijā, tad tas ir kā diena pret nakti. Pat Igaunijā šie vērtējumi ir ievērojami labāki, nekā tas ir Latvijā, turklāt tas ir diezgan ilgstošā laika posmā.
Pēc politologa Ojāra Skudras domām sabiedrība augstāk novērtē premjera Kariņa darbu, jo viņš izraudzījies valdības pārauga lomu un konkrētas problēmas ar rezolūcijām uzdod risināt nozaru ministriem. Pēc Kariņa uzdevuma veselības ministrs Ilzes Viņķeles vadībā pašlaik top mediķu atalgojuma modeļu izmaiņas. Tāpat iekšliet ministram Sandim Ģirģinam uzdots nodrošināt caurskatāmu konkursu uz valsts policijas priekšnieka darbu. Valdošās koalīcijas politiķu saliedētība gan pārbaudīs arī pavasarī iespējamās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas. Tāpat līdz novembrim turpinās vairāku organizāciju iniciatā parakstu vākšanu par 13. Saeimas atsaukšanas rosināšanu, piebilda profesors Skudra.
Tas būs lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS un Saskaņa izvērsīs kampaņu pārvēršot to propagandistiski to parakstu vākšanu par neusticības referendumu valdībai. Šis gads, kā pārējais gads uz jauno to Eiropas Savienības budžetu, būs ļoti smags gads, un, var sakot, ja Kariņa valdība šogad nekritīs, tad viņa visticamākais realizēs gan pieņems gan nākamā gada budžetu, gan arī nodokļu reformu pieņems un administratīvu teritoriālo reformu īstenos.
Vēl vairāk politikas vērotāji ir norādījuši, ka pašreizējā valdība varētu nostrādāt visu 13. Saeimas pilnvaru termiņu. Jānis Kincis, Latvijas radio.